θα είναι η συνέχεια της ακολουθίας, της νεκροσύμου ακολουθίας. Της νεκροσύμου ακολουθίας. Λόγω των εορτών μιλήσαμε 4 ομιλίες για τα γεγονότα των εορτών και του νέου έτους και είχαμε αφήσει αυτό το θέμα να το ολοκληρώσουμε με μία-δύο ομιλίες, να δώσουμε μια εικόνα επάνω στο σοβαρό αυτό θέμα, διότι ενδιαφέρει τον άνθρωπο και εφόσον ζει, αλλά και όταν φύγει από του κόσμου τούτου. Διότι και αυτοί που θα μείνουν πίσω πρέπει να γνωρίζουν περί τούνους πρόκειται. Και εμείς που πρόκειται να φύγουμε πρέπει να ετοιμαστούμε για να γνωρίζουμε περί τίνους πρόκειται πάλι εκεί που θα πάμε. Μέσα στην νεκρόσιμη ακολουθία, είπαμε και άλλοτε και στις ευχές, υπάρχει όλη αυτή η σκέψη και το δόγμα της υποθέσεως της ψυχής πέραν του τάφου. Είχαμε μιλήσει, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, από τον άμωμο, από τον ψαλμό αυτό με τους 176 στίχους, που έχει σταχυολογήσει η Εκκλησία μας και μας παρουσιάζει μερικούς εξ αυτών. Είχαμε κάνει 4 ομιλίες όπως βλέπω και βρισκόμαστε πλέον στην τρίτη στάση και συγκεκριμένα στο 141 στίχο, εκεί ακριβώς που λέγει «Της φωνής μου άκουσον Κύριε και κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσομαι αλληλούια». Είναι όπως είπα ο 141 στίχος του αμώμου. Φωνάζει εκεί και λέγει «Της φωνής μου άκουσον», δηλαδή του κράζει. Έχετε απασχοληθεί ποτέ πότε ακούει ο Θεός? Φωνάζει. Ακούει άραγε. Και εάν ακούει, γιατί δεν απαντά? Και εάν δεν ακούει, γιατί δεν ακούει? Ποια η προϋπόθεση δηλαδή, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του ανθρώπου για να ακούσει τη φωνή του ανθρώπου ο Θεός? Είναι κάτι που λέγεται αμαρτία, είναι αυτό το λεγόμενο παραβάν, είναι το μεσότυχον, είναι το καταπέτασμα του ναού, το οποίο μπαίνει στη μέση και δυσκολεύει να φτάσει η φωνή του ανθρώπου στο Θεό. Θα πει κανείς ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ναι, άμα όμως η αμαρτία μπει στη μέση, πανταχού παρόν είναι, αλλά είναι δεσμευμένος, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι η αμαρτία τον δυσκολεύει. Στον Ιωάννη στο έψιλον κεφάλαιο στίχο 7 διαβάζουμε το εξής: «Εάν μείνετε εν εμή και τα ρηματά μου εν εμή μείνει, ο εάν θέλετε, ετήσαστε και γεννήσετε εμή. Εάν μείνετε», λέει, «κοντά μου και εφαρμόζετε τα λόγια μου, ό,τι ζητήσετε, να ξέρετε, θα το έχετε». Και εφόσον βέβαια είναι προς το συμφέρον, διότι πολλοί άνθρωποι ζητούν πράγματα, αλλά μα δεν λαμβάνουν, διότι κακό ζητούν. Ή εκείνο που ζητούν δεν είναι για το συμφέρον τους. Αυτό λέει η λογική τους για την ώρα. Αν κοιμηθούν και ξημερώσουν αύριο, θα ζητάνε άλλο. Και την άλλη άλλο. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι ο σοφός, γνωρίζει τι συμφέρει για τον άνθρωπο και του δίδει ή δεν του δίδει. Εάν λοιπόν το αίτημά του είναι σωστό και προς το συμφέρον της ψυχής του, τότε θα του δώσει. Όμως θα πρέπει να μένει στο Θεόποτα και να έχει υπόψη του τα ρήματά του, τα λόγια του, τι έχει πει για να πράττει. Και ένα ακόμη πάλι που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη σκέψη, πότε ο Θεός ακούει, παρότι φωνάζουν και του λένε «άκουσον, άκουσον της φωνής μου Κύριε και σώσον με», το αναφέρει αυτό ο ποτέ τυφλός, αν ενθυμίστε, όταν απολογείτο στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, που τους είπε εκεί: «Είδαμε, γνωρίζουμε, ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει». Των ανθρώπων των αμαρτωλών ο Θεός δεν τους ακούει, δεν τους υπακούει δηλαδή. Ακούει, αλλά δεν υπακούει στο αιτημά του. «Αλλά αν τις θεοσεβείς ή Και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Όχι απλώς πιστεύω, αλλά και πράττω. Και το θέλημα αυτού πει. Διότι πολλοί πιστεύουν. Σε κάτι πιστεύουν. Σωστά δεν πιστεύουν και δεν πράττουν. Εκείνο που λέγει αυτός που πιστεύουν. Αν παραδεχτούμε ότι πολλοί πιστεύουν στον Χριστό. Είναι χριστιανοί, στην ταυτότητα, στα χαρτιά κλπ. Πηγαίνουν στις μεγάλες εορτές απ' έξω από την εκκλησία, παίρνουν το φως της Αναστάσεως ή των Αγιασμών, δέχονται χρόνια πολλά, ανοίγουν το σπίτι τους, φτιάχνουν το δέντρο, βάλουν το αγασίδι στα τζάμια κλπ. Αλλά από και κάτω τίποτα άλλο. Νηστεία, εγκράτεια, σοφροσύνη, παιδοποιία, εκκλησιασμός, μετάνοια, εξομολόγηση, ελεημοσύνη, προσευχή. Αυτά δεν έχουν κανένα δουλειά. Δεν ακούει τότε ο Θεός. Βαριακούει τότε ο Θεός. Δεν ακούει. Δεν απαντά τότε ο Θεός. Φωνάζει λοιπόν ο και κοιμημένος. Τις φωνές μου άκουσαν. Ναι, αν με άκουσες, θα σε ακούσω. Ξέρετε τι λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας. Μέσα σε δύο λόγια το σκίσει αυτό. Ακούει αντί ακούεις. Θέλει να σε ακούσω. Θα με ακούσεις. Δεν με ακούς. Δεν σε ακούω. Βροντίσου κάτι. Δεν σε ακούω. Ακούει αντί ακούεις. Ακούω μερικές φορές πολλούς ανθρώπους που μιλάνε ότι τα παιδιά τους δεν τους ακούνε, δεν τους σέβονται κλπ. Γιατί ακούς εσύ το δικό σου τον πατέρα και σέβεσαι το δικό σου τον πατέρα που θέλεις αυτό να σεβαστεί. Δεν είναι μόνο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου προς το γιο, είναι και σε σένα να τιμήσεις τον πατέρα προς τον ουρανό. Πόσο εσύ λοιπόν δεν τον τιμείς, δεν έχεις ακοή προς τα εκεί, πώς περιμένει να υπάρχει υπακοή προς τα εδώ. Ακοή λοιπόν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Αντί ακοής. Και να το γνωρίζουμε. Όταν καμιά φορά του χτυπάμε την πόρτα και δεν παρουσιάζεται, όταν τον παρακαλούμε, όταν του φωνάζουμε και δεν απαντά, ας ρωτήσουμε. Γιατί άραγε, ας ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Είμαι θα συνεπής, είμαι θα σύμφωνοι με το Ευαγγελιό του ή με τη λογική του, τη λογική μας. Γιατί εμείς προβάλλουμε τη λογική μπροστά στο Ευαγγέλιο. Τη λογική. Λέει ο Θεός σου κλέψε. Καλά. Αν κλέψεις τώρα το δημόσιο έχει ανάγκη. Κλέβω από το δημόσιο. Μα δεν είπε να μην κλέβεις από τους φτωχούς και να κλέβεις από το δημόσιο. Ή να κλέβεις από τους... Να μην κλέβεις τους αδυνάτους και να κλέβεις από τους πλουσίους. Δεν λέει αυτό ο Θεός. Ού κλέψεις. Πάει. Όταν βάζεις τη λογική στη μέση και όταν παίρνεις τα μέσα, αγιάζεις τα μέσα εξαιτίας του σκοπού, είσαι λανθασμένος. Δεν σε ακούει ο Θεός. Εδώ λοιπόν φωνάζει, λέει, άκουσε με, έρχομαι. Ναι, αν μ' άκουσες στη ζωή σου, θα σε ακούσω και θα στείλω και ανθρώπους να σε παραλάβουν. Αν όμως δεν με άκουσες στη ζωή σου, τότε θα έρθει η αστυνομία να σε παραλάβει. Θα έρθει γιατί έχεις έντελμα συλλήψεως και θα σε, αντί να σε υποδεχτούν, θα σε αμπαλάρουν και θα σε στείλουν εκεί που δεν περίμενες και δεν εξοφλούνται τα χρέη εκεί. Μέχρι λέει να αποδώσει τον έσκατο κοδράτη. Πού να αποδώσει, εφόσον το σώμα το κατέθεσε εδώ στην γη. Τι να αποδώσει, δεν είναι άνθρωπος πλέον, είναι πνεύμα πλέον. Το υπόλοιπο το λείψανε, το άφησε εδώ. Πώς λοιπόν θα αποδώσει, και έτσι χάνεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, όταν τα ακούμε εκεί και το λέει, τη φωνή μου άκουσον Κύριε, αμέσως να λέει. Εγώ τον ακούω για να με ακούσει. Τον άκουσα στη ζωή μου. Τον ρώτησα στη ζωή μου. Τον έβαλα μπροστά αυτών οδηγών και εγώ ακολούθησα. Ή πήγα μπροστά και του είπα, αλλά πίσω εσύ να υπογράφεις. Εγώ έχω κανονίσει, ξέρω τι θα κάνω. Πώς θα πολιτευτώ, πώς θα παντρευτώ, πόσα παιδιά θα κάνω, τι θα φτιάξω. Εσύ απλώς να μονογράφεις, εγώ τα έχω κανονίσει. Γιατί έτσι τον θέλουμε εμείς τον Θεό. Να μην διαβάζει τι θα υπογράφει. Ποιος από εμάς υπογράφει χωρίς να διαβάσει. Κανένας δεν υπογράφει. Μπορεί να υπάρξει καμιά εξαίρεση ενός αφελούς, ξέρω εγώ. Ετούτοις όμως, κατά γενικό κανόνα, θα διαβάσεις πρώτα και θα βάλεις την υπογραφή σου. Εμείς τον Χριστό του ζητάμε να υπογράφει χωρίς να διαβάζει. Εμείς τα έχουμε κανονίσει. Δεν ακούει λοιπόν ο Θεός τότε. Και αλίμονό μας, άμα δεν μας ακούει ο Θεός, διότι έχει κατ' επέκταση το ότι δεν τον ακούσαμε εμείς. Εκάμαμε το δικό μας και κατά συνέπεια θα βρεθούμε πεθαίνει. Έπειτα, φεύγοντας από τον στίχο αυτόν, πηγαίνει στον 161ο στίχο, εκεί που λέγει «Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου». Αλληλούια. Εδώ βέβαια ο Δαβίδ έχει κάτι δικό του. Πρόκειται περί του Σαούλ και περί αυτών, οι οποίοι εξεδίωξαν, του έκαναν μεγάλες ζημιές του Δαβίδ τότε εκεί. Όπως το Χριστό έχει, είναι και χριστολογικό αυτό το εδάφιο. Οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι κατά του Χριστού, το κατεδίωξαν δωρεάν. Όμως αυτό δεν το φοβήθηκε τόσο όσο εφοβήθηκε το πιο κάτω. Από τον λόγο σου ελιλίασε η καρδία μου. Δεν εδίλιασα διότι με εδίωξαν οι άρχοντες, εδίλιασα διότι δεν βρίσκουμε συνεπείς στα λόγια σου. Τα λόγια σου είναι αυτά που με τρομάζουν. Και αυτό σε εμάς δεν συμβαίνει. Εμείς φοβούμεθα το σκήνο, δεν φοβούμεθα την κλοπή. Φοβούμεθα το χωροφύλακα, δεν φοβούμεθα την κόλαση. Φοβούμεθα το ποδικό, δεν φοβούμεθα να φωνεύσουν το παιδί μας. Αυτοί είμαστε εμείς. Αυτός όμως λέει, από τον λόγο σου ειδηλίασα. Οι άρχοντες αν με δίωξαν, αυτό δεν το λογάριασα. Αλλά μπροστά στα λόγια σου, ότι δεν είμαι συνεπής, εκεί τάχασα, εδίλιασα, εδηλίασα. Και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Να μην φοβούμεθα τα λεγόμενα κακά, διότι κακόν ένα είναι, η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά. Κανέναν δεν μπορούν να κολλάσουν τα λεγόμενα κακά. Μπορεί όμως να κολλάσει και να ταρταρώσει στην αιωνιότητα το λεγόμενο κακό, η αμαρτία. Αυτό είναι το κακό. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Η αμαρτία δεν διορθώνεται πέραν του τάφου. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Αυτό που θα περάσει πέρα είναι η αμαρτία ή η αρετή. Γι' αυτό το χαρακτηρίζει εδώ και το χωρίζει. Αυτούς λέει που με δίωξαν, δεν τους εφοβήθηκα. Από το λόγο σου όμως, ελήφθηκα τα γονατά μου. Εδηλίασα μπροστά στα λόγια σου, διότι δεν είμαι συνεπής. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ποιος από εμάς είναι η θέση να πει ότι είναι συνεπής με του λόγου του Θεού, με τον νόμο του Θεού, με τα ρήματα του Θεού? Κανένας από εμάς. Εν πάση περιπτώσει. Και συνεχίζει ακόμη με δύο στίχους, των 175 και των 176. Είναι οι δύο στίχοι του ανώμου στους οποίους παίρνει και κλείνει την όλη αυτή υπόθεση του. Λέγει στον 175, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Πότε ζει η ψυχή του ανθρώπου που μπορεί να ενεί τον Θεό στην αιωνιότητα? Όταν εδέχτη το σωτήριον του Θεού που έστειλε εις τον κόσμο. Ο άνθρωπος που έζησε εδώ μαζί με τον Χριστό, που εδέχθη το λύτρον αυτό, το σωτήριον αυτό μέσον που λέγεται Χριστός που έστειλε ο Θεός Πατήρ, αυτός ζει στον αιώνα και ενεί το Θεό εις τον αιώνα. Οι άλλοι δεν θα μπορούν να ενέσουν μαζί με τον Σατανά στην τροφιά. Αυτός που θα συναρνηθεί μετά των αγγέλων είναι ο άνθρωπος που και οι μεν θα υμνούν και θα δοξάζουν τον Θεό από τη θέση τους οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Θα εφαρμοστεί δηλαδή και πέρα του τάφου, αν εφηρμόσει έντε του τάφου εκείνο που λέγει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Βάλτε ένα μαγνητόφωνο φορητό επάνω σας με μια ταινία 15 ωρών από το πρωί μέχρι 10-11 που θα κοιμηθείτε. Το βράδυ βάλτε την να την ακούσετε, να μου πείτε πόσες φορές εδοξολογήσατε τον Θεό την ημέρα. Τα πρωτεία σε αυτή την πολυλογία, στη ζήλια, στο φθόνο, στην κατάκριση, στην αδιαφορία, στην περιτολογία και την είχαν οι γυναίκες. Τώρα όμως συναγωνιζόμεθα και εμείς οι άντρες. Ο μόνος ο οποίος δεν δοξάζεται και τα όργανα που δεν χρησιμοποιούνται είναι ο Θεός αφενός και η γλώσσα που έχει δοθεί εκ μέρους του ανθρώπου αφετέρου. δεν έχει δοθεί για κανένα λόγο ή μόνο να υμνεί τον Θεό. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Στέκεται βέβαια στην τυπική του προσευχή, μια ολιγόλογο προσευχή το πρωί ή και περισσότερα. Και ένα τέταρτο θέλετε, και μισή ώρα θέλετε, και μια ώρα. Πού είναι πάνε οι άλλες ώρες μέχρι το βράδυ θα ξαναπροσευχηθείς? Περί τι σου μιλείς στο τηλέφωνο? Τι βλέπεις, τι διαβάζεις, τι ακούς, τι λες στην αγορά, στον δρόμο κλπ. Περί τίνους, εκεί που εργάζεσαι, περί τίνους ομιλείς, πώς χρησιμοποιείς τα όργανα αυτά τα τίμια που σου έχει δώσει? Γι' αυτό είναι φυσικό να βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό, παγωμένοι, νεκροί, και να βρίσκει ευχέρεια ο Σατανάς να εισέρχεται και τα πρόσωπα να τα φέρει σε αναταραχή και τα οικογένεια να τα διαλύει και τα σφυλία να τα σπιθαίνει και να μην αφήνει τίποτα όρθιο. Γιατί δεν βρισκόμεθα εμείς στην προσευχή. Όταν είμεθα εν προσευχή εμείς, δεν μπορεί κανένας να μας πειράξει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου για το ψαλτήρι. Ψαλτήρι το οποίο έπρεπε να είναι ένα εντρίφημα καθημερινό του ανθρώπου. Είναι μικρό, μπορεί να το έχει κανείς στην τσέπη του. Και όπου βρίσκεται, μπορεί να διαβάζει. Λέγει ο Σατανάς μία νομολογία, και τη λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν κρατεί ο άνθρωπος το ψαλτήρι και διαβάζει, ο Σατανάς το φέρει γύρω-γύρω. Κάπουσενα και δεν μπορεί πουθενά. Πάει από πάνω, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εδώ, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εκεί, βλέπει ψαλτήρι. Πάει από εκεί. Διότι το ψαλτήρι είναι κήπος χαρίτων. Πώς είναι για τους καλοφαγάδες το κεφαλάκι, που έχει πάσης φύσεως, μπακτές, πάσης φύσεως για φαγητό ωραίο με ζέ επάνω, έτσι το ψαλτήρι. Δεν είναι κάτι που να μην έχει τη θέση του στη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι θλίψεις, είναι χαρά, είναι, τι είναι εκείνο που τον απασχολεί και δεν βρίσκει εκεί. Ερωτήματα έχει, απορίες έχει. Εκεί μέσα υπάρχουν όλα. Και τούτος ο άνθρωπος δεν ενεί τον Θεό. Και δεν αξιώνεται να τον ενέστηκε εκεί, διότι δεν τον ενεί από εδώ. Και εφόσον δεν έχει καμιά σχέση από εδώ, που είναι ο προθάλαμος και η προετοιμασία για εκεί, είναι φυσικό να μη αλλάζουν τα πράγματα εκεί. Όμως, κατά τα κρίματά του, δηλαδή κατά τον νόμο του, κατά τις σκέψεις του, κατά τη βοήθειά του, τον ενεί αυτός, δηλαδή ο Δαβίδ. Με τη βοήθειά του δηλαδή τον ενεί. Και έχει και το τελευταίο και λέγει εν ταπεινός. Δηλαδή τώρα αυτά που τα γράφει έχει γυρίσει. Είναι μετανοημένος. Έχει εξομολογηθεί στον Άθαν. Έχει πληρώσει το φόρο. Αφενός συγχωρήσανε αμαρτίες του. Αφετέρου πλήρωσε και το φόρο. Πέθανε το παιδί. Ξέρετε το ιστορικό που είπε Θεός σου συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά το παιδί της ανομίας θα φύγει από τη μέση για να μην βλασφημείται ο Θεός. Επλήρωσε και το φόρο. Είναι τακτοποιημένος που το σιπεί απέναντι του Θεού. Και εντούτοις τον εαυτόν του τον θεωρεί ως πρόβατον απολωλός. Επλανήθην του λέει. Ως πρόβατον απολωλός. Δίκησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ού και πελαθώνει. Αυτό το παραδέχεται ο άνθρωπος, ότι είναι πρόβατον απολωλός. Και μετά τη δικαιοσύνη του, και μετά το βαπτισμά του, και μετά την εξομολόγησή του, το παραδέχεται, ταπεινώνεται, κάθεται κάτω στο σημείο αυτό. Λέγει, ερμηνεύοντας ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό το εδάφιο λέγει το εξής. Μετά το υπήν περί αυτού έργα κατορθωκότος, πόσον είπε λέει το τι έκανε, πώς εκατόρθωσε και πάλεψε κτλ. Πάλιν πρόβα των εαυτών πεπλανημένο λέγει είναι. Πάλι λέει ότι είναι πρόβατο πεπλανημένο. Ταπεινοφροσύνην επιτιδεύων. Δείχνει λέει ταπεινοφροσύνη. Το παραδεχόμεθα εμείς ότι είμεθα πρόβατα από όλα. Δεν το παραδεχόμεθα ορισμένοι. Εδώ δε μέσα σε αυτό το εδάφιο το τελευταίο του αμόμου έχει ένα μάθημα πολύ σοβαρό. Λέγει ότι επλανήθη ως πρόβατον απόλλων και ταυτοχρόνως λέγει στο Θεό ζήτησον τον δούλο σου. Όταν πλανηθεί ένα πρόβατο, χαθεί παραδείγματι ένα πρόβατο, αποκοπεί από τη στάνη ένα πρόβατο, τι πρέπει να γίνει? Θα πει ο καθένας, πρέπει ο Τζοπάνος, ο Πιλίν, να πάει σε αναζήτηση αυτού. Αυτό θα είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Και πολλοί μάλιστα εξ αφορμής αυτού του εδαφίου κατηγορούν τους ποιμένας γιατί δεν πάνε σαν έβρεση των απορολότων. Αλλά κάθονται και περιμένουν να πάνε τα απορολότα εις αυτούς. Ζήτησον, λέει. Ζητώ, πάνε να πει ερευνώ, ψάχνω, να το βρω, ερωτώ, πού κλπ. Αλλά για να βρεθεί ένα πρόβατο από τον ποιμένα. Δεν είναι μόνο να θέλει ο ποιμένας. Πρέπει και το πρόβατο να φωνάζει, να μπελάζει όπως λέμε. Αν το πρόβατο δεν μπελάζει, είναι δύσκολο να το βρει ο ποιμένας. Πολλές φορές, ακατόρθωτο. Μα πώς μπορεί να μπελάξει ένα πρόβατο λογικό άνθρωπος. Να φωνάξει, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πει ήμαρτον, βόσον, χάνε. Το λένε οι άνθρωποι, δεν το λένε οι περισσότεροι. Εδώ δε εξαιτίας αυτού να μου επιτρέψετε έναν διαχωρισμό. Παρουσιάζει δύο τάξεις απολολότων αυτό το εδάφιο μέσα. Η μία τάξη είναι των πιστών αλλά που αμαρτάνουν, που ξεγελώνται, που αποκόπτονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά φωνάζουν όμως, παρακαλούν, τηλεφωνούν, προσεύχω, έχω έναν πειρασμό, προσεύχω, έπεσα, σε παρακαλώ, στέλνει προσφορά στην εκκλησία, γράφει στο Άγιον Όρο να προσευχηθούν, παρακαλεί τον Α, τον Β, κάνει προσευχές κλπ. Αγωνίζεται, πλανημένο μεν, αλλά ενδιαφέρεται για την επιστροφή. Φωνάζει και ακούει ο ποιμήν και θα το βρει αυτό. Έχουμε και τα άλλα τα απολολότα, τα οποία όχι μόνο δεν φωνάζουν, όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για την κατάντια τους, αλλά και καθόνται επί των αμαρτιών των. Όχι ποιμήν, όχι άγγελος, αυτός ο Χριστός να φωνάζει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Και δεν γυρίζει, διότι του έχει ελευθερία στην ελευθερία του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δεν είναι. Αν θέλει ακολουθεί, δεν θέλει δεν ακολουθεί. Αν θέλει επιστρέφει, δεν θέλει δεν επιστρέφει. Δεν μιλούσε ο Χριστός και του λέγανε ότι σατανά έχει μέσα του. Το ίδιο του λέμε και σήμερα εμείς. Έχουμε λοιπόν πλανημένα πρόβατα που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λέγω για τον άλλο θα είναι λόγο πιστοί όντας ημάρτησαν και εξέκλυναν τη σοδού. Έχουμε και ορισμένους όμως ο οποίος θεληματικά και θέλουν και να μένουν έξω. Δεν θέλουν καμιά δουλειά με τον ποιμένα να έχουν. Δεν θέλουν να παραδεχτούν, δεν θέλουν να φωνάξουν, δεν θέλουν να κράξουν το ήμαρτον. Όσο λοιπόν να τους ζητήσει αυτούς, που παρότι ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, εντούτοις όμως δεν μπορεί να τους σώσει αυτούς. Και πάντοτε προβάλλουμε αυτό το κλασικό, το ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, δεν εκβιάζει κανένα. Και ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε άνευ σου σώσασε. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, σεβόμενος το αυτεξούσιό σου, δεν σε σώζει χωρίς να σε ρωτήσει. Και οι άνθρωποι, οι περισσότεροι μας, δεν θέλουμε τον Χριστό, διότι το Ευαγγελίο του έχει πολλά μη και πολλά ου. Δεν υπογράφει σε αυτά που θέλουμε εμείς της σαρκός μας, της νόδας μας, του κόσμου μας. Γι' αυτό πολλοί λένε, τέτοιο Χριστό και τέτοιο παράδεισο δεν τον θέλω εγώ, εφόσον μου αντιτάσσετε στα σιδονάς μου και στα σαπολάσσου μου τα σημερινά. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο του που φωνάζει. Αφενός παραδέχεται, παρότι επέστρεψε, έκανε έργα άξια μετανοίας, έκλαιε μερανύχτα, εντούτοις όμως έπαβε να λέει είμαι απολωλός. Αλλά φώναξε, ζήτησέ με, με το έλεος σου και εγώ θα ανταποκριθώ που είμαι και θα κατέβεις εσύ κάτω εκεί στο φαράγγι να με φτάσεις. Έτσι κλείνει, έτσι παρουσιάζει. Δεν ξέρω πώς είμαι θα μαζί στις τέσσερες προηγούμενες ομιλίες και αν ενθυμίστε έτσι τη σχετική ανάπτυξη που κάναμε όλων αυτών των εδαφείων από τον άμωμο τι περιεχόμενο έχουν και πόσο ο άνθρωπος πρέπει να έχει ζήσει αυτά τα οποία λέγει την τελευταία στιγμή. Διότι στη ζωή την υπόλοιπον μπορεί να αδιαφορήσαμε για το Θεό. Να λέγαμε τα λόγια μα να μην τα βράταμε. Όμως τώρα πηγαίνουμε να δώσουμε λογαριασμό. Θα βρεθούμε ενώπιος ενωπίον. Δεν χωράνε ψέματα τώρα. Δεν χωράνε δικαιολογίες. Όταν κατατεθεί η σάρξ, η ψυχή θα σηκώσει τα χέρια πάνω και θα πει δίκαιος είσαι Κύριε. Έχεις δίκιο και έχω άδικο. Αξίζει. Πού είναι ο στάβλος να πάω? Δεν κάνω εγώ για το σαλόνι. Κατευθείαν για το στάβλο θα πάμε μοναχοί μας. Ναι, όπως σας έλεγα μια μέρα, όταν ανοίξει η αγροκή κατοικία η αυλόπορτα, το σκυλί θα πάει στο δικό του, το γουρούι θα πάει στο δικό του, το βόδι θα πάει στο δικό του, τα παιδιά θα ανεβούν απάνω, οι κύριοι θα ανεβούν επάνω. Έτσι ακριβώς θα γίνει και την ημέρα εκείνη. Αυτά είναι όλα της αρκός, του εγωισμού, της ειδονής και του συμφέροντος. Αυτά που προβάλλονται και τα παίρνουν σαν επιχειρήματα βαριά μάλιστα, να παρουσιάσουν έναν άδικο Θεό ή μια πλανημένη εκκλησία ορθόδοξο. Είναι λάθος. Εμείς τα έχουμε μπλέξει, δεν μας απεκάλυψε πως έχουν τα θέματα, διότι δεν ταπεινώθημεν και δεν παραδεχόμεθα ότι είναι θα πλανημένοι. Τοποθετώ τον καθένα με ειλικρίνεια έναντι των ονείρων του, των παιδικών του ονείρων. Και ακόμη όχι των 15, των 17, των 18, των 22, των 25, των 30 ετών, των 35 ετών, που θεωρείται ένας άνθρωπος ότι έχει πλέον κατασταλάξει. Πόσα εκ των ονείρων του δεν ήσαν πλανεμένα? Και αλλήμονό τους, αν τους άφημε θέλω να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους. Αλλήμονό τους. Εγώ ομολογώ, στα 100 μου όνειρα τα 105 αναβάγησα. Όχι τα 100, τα 105 αναβάγησα. Αυτό έχω να πω. Και αλλήμονό μου, αν άφηνε ο Θεός, τους δρόμους που είχα εγώ ακολουθήσει και τους δρόμους που είχα εγώ εκλέξει. Τον τρόπο να ζήσω εδώ και για να ετοιμαστώ να αντιμετωπίσω την ανιότητα. Αλλήμονό μου. Αλλά δεν το παραδεχόμεθα ότι είμαι θα πλανεμένη. Και ότι μπορεί να πλανόμεθα ακόμη και μέσα στον χριστιανισμό ανήμεθα. Και να ζητούμε, πως λέγουν οι πατέρες, φώτισόν μου το σκότο. Φώτισόν μου το σκότο. Γιατί έχουμε σκοτάδι βαρύ. Παρά τις γνώσεις που έχουμε. Θυμήστε κάποτε, το έχω γράψει ένα βιβλιαράκι εκεί που λέγει που ο Χριστός από 12 ετών έως 30, που είναι ερώτημα σοβαρό ορισμένο. Εκεί μέσα έχω πάρει κάτι από τα απόκριφα Ευαγγέλια που είναι μια στιχομηθεία ενός διδασκάλου των ημερών εκείνων, που όταν είδε τον Ιωσήφ και έφερε αυτό το παιδί, του λέει: στείλτε μου να το μάθω γράμματα. Είναι έξυπνο παιδί, δεν ξέρω αν έχω ή τέτοιο παιδί. Και όταν πήγε ο Κύριος μας για να μάθει γράμματα από το δάσκαλο, το ρώτησε το δάσκαλο, πόσο του είπε την αλφαβήτα πρώτα ο Κύριος, την ελληνική αλφαβήτα, μπορείς του λέει να μου πεις την ερμηνεία του Α, τότε να σε ακολουθήσω. Ο δάσκαλος δεν ήξερε να του πει την ερμηνεία του Α. Υποκριτά του λέει, εφόσον το Α δεν ξέρεις τι είναι, πώς θα με διδάξεις εμένα το Β? Και τον ξεδίναξε. Και στο τέλος είπε, πάρτο του λέει, διότι εζήτησα μαθητή και βρήκα διδάσκαλο. Ποιος ξέρει το Α τι είναι, που τα μάθαμε εμείς όλα και τα ξέρουμε εμείς όλα? Και εντάξει, εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες πρέπει να συμνινόμεθα, όχι για τίποτα άλλο από τον Σοκράτη, για την ηθική του κλπ, αλλά για το λόγο που είπε, ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Γι' αυτό μόνο. Έχει μεγάλο περιεχόμενο μέσα, που εμένα δεν είναι ίδιο να χρησιμοποιώ τους φιλοσόφους και τους άλλους, γιατί έχουμε Αγίους εδώ πέρα. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψεις. Εφόσον βοηθεί και έρχεται συνεπίκουρο στο λόγο μου, πρέπει να το ανασύρω κι αυτό. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Ο Σοκράτης είπε, ξέρω λέει ένα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και είναι αλήθεια. Εκείνα που ξέρει ο άνθρωπος, εν σχέση με εκείνα που του διαφεύγουν, που δεν τα ξέρει, είναι μηδέν. Κατά συνέπεια πρέπει να μένει μετριάζον, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Τι ξέρει ο άνθρωπος μπροστά σε εκείνα που δεν ξέρει? Και που πήγε στη Σελήνη ακόμη. Τι έμαθε? Τίποτα δεν έμαθε. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει με κατά κάποιον τρόπο, έτσι, μια μικρή παρησία τα γεγονότα τα σοβαρά που υπάρχουν πέραν του τάφου. Όταν τελειώσει ο άμωμος, ο ιερεύς αρχίζει ορισμένα άλλα και λέει τα λεγόμενα ευλογητάρια και λέει: ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εμείς τα δικαιώματα του Κυρίου μόνο δεν μαθαίνουμε, ούτε στο σχολείο. Όλα τα δικαιώματα τα άλλα, της επιστήμης, της φιλοσοφία, της τέχνης. Του Θεού τα δικαιώματα που πρέπει να προτεύουν, πρέπει να μαθαίνει μόνο πρώτα ο άνθρωπος και έπειτα να μαθαίνει όλα τα άλλα, διότι δεν μπορεί να λέγεται ο άνθρωπος άνθρωπος εάν ταυτοχρόνως δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι η εξωτερική μορφή και τα ιδιώματα που κάνουν τον άνθρωπο, αλλά η εσωτερική μορφή που κάνουν τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν λέει διδαξώνει, δηλαδή καταδέχουμε, μάθουμε τα δικαιώματά σου. Σε αυτό και μόνον, το πρώτο, το οποίο προβάλλεται σε όλα τα πιο κάτω, δεν είναι θα εντάξει εμείς. Σε αυτό και μόνο δεν είναι θα εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Τον Αγίον λέει ο χορός έβρεν φυγήν τη ζωή και θύραν παραδείσου. Τι πάει, του πιάνε δελταστή. Τι λεπτά να πει αυτό. Τον άρθηκα, θα ειδείτε χορούς χορούς να κατεβαίνουν και να έρχονται μέχρι τις πύλεις του παραδείσου, όπου χερουβίμ κλείνει εκεί με ρομφαία πυρήνη τον παράδεισο και ο Πέτρος είναι έτοιμος να ανοίξει. Θα δείτε όμως διαφόρους χορούς, των Παρθένων, των Οσίων, πιο πίσω, Απόστολοι, Μάρτυρες και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τον Αγίον ο χορός, αυτός ο χορός των Αγίων που είναι μαζί σου, έβρεν πηγήν την ζωή και τη θύρα του παραδείσου. Τη βρήκανε. Και έτσι είναι χορός Αγίων μαζί σου. Διαφορετικά θα ήταν ο χορός Σατανάδων, μακριά από σένα. Τη βρήκανε λοιπόν, λέει, τη θύρα του παραδείσου. Πώς τη βρήκανε? Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί έξω από τον παράδεισο. Και διακαής του πόθος είναι η επιστροφή του εις τον παράδεισο. Για να βρει λοιπόν τον τρόπο να ξαναπεράσει τη θύρα, να εισέλθει από εκεί που οι γεννήτωρές του, ο Αδάμ και η Εύα, όπως ο Παύλος μίλησε εδώ σε εμάς και είπε εξ ενός αίματος πάντες, από εκεί που εξήλθαν οι δύο, πρέπει να βρει το αντίδοτο, το αντίθετο ακριβώς, για να εισέλθει. Για ποιο λόγο εξήλθαν οι πρωτόπλαστοι εκ του παραδείσου? Εξήλθαν δια την αμαρτία, το λάθος, και δια την αμετανοησία. Νεκτάριος μάλιστα το μεσημέρι που κάτι συζητούσαν, λέει, και δια την συκοφαντία, μου λέει. Έγινε κι άλλο, μου λέει, αμάρτημα στον παράδεισο. Και τη συκοφαντία. Και είναι αλήθεια. Συκοφάντησαν το Θεό και οι δύο. Εμείς δεν φταίμε, λέει. Το φίδι φταίει, το φτιάξε εσύ. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Αδάμ. Φταίει η γυναίκα, εσύ την έφτιαξε. Εσύ δεν έφτιαξε, την έφτιαξα εγώ. Και τη συκοφαντία, μου είπε το μεσημέρι. Εγώ δεν είχε περάσει από το νου. Ώστε όχι μόνο η αμαρτία, αλλά και η αμετανοησία. Δεν σας έκαμε αίσθηση αυτές τις ημέρες? Ότι είναι ο πρόδρομος που έρχεται και λέει μετανοείτε είτε γάρη βασιλεία του ουρανού. Και για ακούστε και την Κυριακή, τι θα πει ο Χριστός όταν εξήλθε στο δημόσιο βίο? Μετανοείτε είτε γάρη βασιλεία των ουρανών και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο. Δεν είχατε τίποτα άλλο να μας πείτε? Τι είναι αυτό η μετάνοια? Είναι το αντίδοτο της αμετανοησίας. Αυτό σου χρειάζεται για να βρεις την πόρτα από την οποία εξώσαν οι προπάτερό σου, για να ξαναγυρίσεις μέσα στον παράδεισο, που είναι η επιθυμία σου. Θα πρέπει να βρεις τη θύρα, λέγει λοιπόν εδώ. Τον Αγίον το χορός, λέει, έβρε την πηγή της ζωής και την θύρα του παραδείσου. Έβρον καγό την οδόν. Τη βρήκα και εγώ, λέει, την οδό. Τη βρήκες, αλήθεια? Ποια είναι η οδός? Δια της μετανοίας. Η μετάνοια είναι η οδός. Όπως η αμετανοησία ήταν οδός απολίας και εξόδου, έτσι η μετάνοια είναι οδός σωτηρίας και επιστροφής. Έβρον καγό δια της μετανοίας την οδόν. Το απολωλός πρόβατον εγώ ημί. Το χαμένο που ήμουνα έξω. Ανακάλεσέ με. Σωτήρ και σώσε με. Πάρε με μέσα ξανά και σώσε με. Αυτά προβάλλει. Τι έχουν να πούν οι δυστυχισμένοι που έφυγαν αμετανόητοι? Εκατομμύρια κόσμος από εδώ. Τι έχουν λόγο σκληρό να δώσουν οι συγγενείς οι οποίοι παρευρέθησαν τις τελευταίες μέρες της ζωής των και κοιμημένων των, και από πρόληψη και από αδιαφορία και από σκληρότητα, δεν τους πήγαν να παπά να κάνουν ένα ευχέλαιο, να τους εξομολογήσει, να τους κοινωνήσει, αλλά τους απαλάρισαν και τους έστειλαν στην κόλαση. Θα δώσουν λόγων φρικτών, θα τους ζητηθεί λόγος. Τι να τα κάνεις τα μνημόσυνα εκ των υστέρων, τι να τα κάνεις τα μαύρα, τι να τα κάνεις όλα αυτά τα οποία φτιάχνει, να τιμήσεις τι, ποιον, αυτόν που τον δίπλωσε και τον έρθει στην κόλαση, ποιος θα τον ξεδιπλώσει τώρα. Για μετάλλια δεν του μίλησες. Φοβόσου να μην πεθάνει, ως το παπάς μεταφέρει θάνατον, δεν μεταφέρει ζωή. Ο Χριστός είναι θάνατος ή ζωή. Εφόσον θα αποθάνει άλλωστε, γιατί να μην πεθάνει με Χριστό μαζί, γιατί να μην έχει εισιτήριο άνθρωπο στο χέρι, τόσο τον αγαπά, τόσα χρόνια πόλησες μαζί του, πού τα πετάς αυτά τα πράγματα. Θα ζητηθεί λόγος, αν δεν υπάρξει μετάνοια και συντριβή και έργα άξια της μετανοίας. Διότι η κατάρα δεν επιτρέπεται, γενικά είναι αμαρτία, αλλά θα μου επιτρέψετε για σχήμα λόγου να σας πω. Αν θα θέλατε ποτέ σας να καταραστείτε έναν άνθρωπο, πείτε να μην βρεθούν χριστιανοί δίπλα του όταν πρόκειται να πεθάνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα. Δεν είναι αυτό σχήμα λόγου, το κάνω δηλαδή. Πόσο το βαθμολογώ να βρεθεί ο άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων αδιαφόρων, ψυχρών ή αγνοούντων τα θέματα τα πέραν του τάφου, και να βλέπουν τάφο και να βλέπουν εργολάβο και να βλέπουν μόνο αυτά τα πράγματα τυπικά. Ναι, πόσοι άνθρωποι δεν κερδίθησαν, γιατί οι ψυχοί, εκτός ορισμένοι βέβαια, που έχουν σκληρινθεί, που έχουν φτάσει στη θέση του εξεγονίμων ληστού, ο οποίος δεν περίμενε τίποτα, μπορούσε να πει και αυτός νησιτή μου, αλλά δεν κατόρθωσε να το πει. Εκτός αυτών, και όπως σας έλεγα ένα βράδυ κάποιος πρωθυπουργός παλιός δικός μας, που είπε «Έξωνας ωραίος» όταν είδε τον πάτερ και πήγε να τον κοινωνήσει τελευταία στιγμή της ζωής, αλλά αυτοί είναι λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι παλεύουν τώρα και ζητάνε κάπου να πιαστούν. Και όταν τους μιλήσεις για Χριστό, αμέσως παρηγορούνται. Το δέχονται. Έχουν κερδιθεί άνθρωποι στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους. Μέσα από, όχι τα δόντια, μέσα από τα σάλια και τον φάρκα του σατανά τους έχουμε βγάλει. Την τελευταία στιγμή. Και σε λίγο εκκινήθησαν, αλλά με το εισιτήριο στο χέρι. Αν θέλει λοιπόν και ο δικός, αν θέλει και εσύ και εγώ να βρούμε την οδόν η οποία χορεύει ένθα ο χορός των Αγίων, θα χρησιμοποιήσει τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το αντίδοτο της πτώσεως. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Ξαναέπεσες, να ξανασηκωθείς. Ο Θεός ήρθε για αμαρτωλούς στον κόσμο, δεν ήρθε για Αγίους. Μη σου πει ο Σατανάς ποτέ ότι διότι μάρτυσες πλέον δεν σε ανέχεται ο Θεός. Όχι. Αμαρτωλούς ήρθε στον κόσμο σώσε, λέει ο Παύλος. Ον πρώτο σημείο εγώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζουν άξια δεν έχουν ανάγκη του Χριστού. Δεν είναι για αυτούς ο Χριστός. Για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Δέξου λοιπόν τον εαυτό σου αμαρτωλών. Εν λόγω, εν έργο ή εν διανία, και χρησιμοποιεί τον Χριστόν δια της Ορθοδόξου Εκκλησία του και των μυστηρίων αυτής. Γιατί μία Εκκλησία έφτιαξε ο Θεός, ο Χριστός. Πολλές άλλες φτιάξανε τα πείσματα, τα εγώ, τα συμφέροντα και ο Σατανάς. Μία Εκκλησία. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια. Μονοπόλιο. Εύρω λοιπόν, λέει, καγώ την οδόν δια της μετανοίας. Το απολωλός πρόβατον, εγώ είμαι. Το χαμένο, λέει, πρόβατό σου, εγώ ήμουν. Ανακάλεσέ με, σωτήρ, και πάρε με μέσα. Δεύτερο στίχο. Προβάλλει ξανά το ευλογητό σου, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Και για να το επαναλαμβάνει, θέλει να μας το βάλει μέσα μας. Η επανάληψη σε αυτόν τον σκοπό έχει. Να προσέξουμε μια σοβαρά λεπτομέρεια. Και λέει, ο πάλε μεν, εκ μη όντων πλάσασμε. Εσύ, λέει, που κάποτε δεν ήμουνα, αλλά με έπλασες και με έφερες, και εικόνη σου θεία τιμήσας και με έκαμες κατοικώνα και ομοίωση η δική σου, παραβάστη δε εντολής, διότι παρέβην την εντολή, δε πάλιν επιστρέψας η γη εξής ελήφθη. Διότι λέει, με έφερες εκ του μειόντος εις το ίν. Μου έδωσες και με ετοίμησες με την προσωπικότητά σου. Εγώ όμως δεν εκράτησα μία εντολή. Και γνωρίζετε πόσο εύκολο ήταν αυτή η εντολή. Δεν είπε από παντός δέντρου του παραδείσου μη φάγετε. Από παντός δέντρου του παραδείσου φαγή. Έχει 1000 δέντρα ο παραδείσος. Τα 999 δικά σας. Ένα μόνον. Άφησε το εκεί στην άκρη. Από δε του ξύλου του γινώσιν καλών και πονηρών. Από αυτό δεν θα φας. Γιατί να μην φάω αυτό. Θα μου δείξεις δι' αυτού ότι εκτιμείς αυτό το οποίο έκανα. Υπακούεις. Πού ήσουνε. Ξέρω εγώ πού ήμουν. Εγώ σε έφερα και βλέπεις πού είσαι όμως, έτσι. Σου τα έχω όλα έτοιμα. Ουρανό, γη, ήλιο, αέρα, θάλασσα, στενά, τρόφιμα, ερφετά, τα πάντα σε βάζω βασιλιά. Εάν κρατήσεις αυτή τη μικρή απαγόρευση, θα μου δείξω ότι με λογαριάζεις. Και εγώ θα πω, χαλάλι αυτό που έκανα για σένα, που σε έφερα εκ του μη όντως το είναι. Ετούτοις όμως ο άνθρωπος συνετάχθη με το πλάσμα όχι με τον πλάστη, ήκουσε τον διάβολο και όχι τον Θεό, έκαμε το δικό του η μάρτησε δεν μετενόησε, συκουφάντησε όπως λέει και ο Νεκτάριος στη συνέχεια και αυτόν τον Θεό, και το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να βγάλει μία απόφαση και να του πει χούσι και ισχού να πελεύσε και πάλι να επιστρέψας εις γην εξής ελήφθην θάνατος. Μεγάλη λέξη με φοβερά αποτελέσματα για τους αγνοούντας, για αυτούς που γνωρίζουν. Ο θάνατος είναι λύτρωση και ο θάνατος είναι ευεργεσία. Τον θάνατον της ψυχής να φοβήσει άνθρωπε, όχι τον θάνατο του σώματος. Θάνατος ερμηνεύεται χωρισμός από την ζωή. Απέθανε λέει αυτός. Τι δηλαδή έγινε. Έφυγε το πνεύμα μέσα. Έφυγε η ψυχή και έμεινε το σώμα. Νεκρό το σώμα. Γιατί. Ελλείψη ψυχής. Πολύ σωστά. Έχουμε όμως και νεκρό το πνεύμα. Πότε. Ελλείψη πνεύματος. Νεκρά και η ψυχή. Όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος τι είναι. Δεν είναι νεκρός. Δεν είπε για τον άσο το Υιό που ζήσε και έκανε τη ζωή του ότι νεκρός ήτο και ανέζησε και απολώς και βρέθη. Δεν γράφει στον επίσκοπο της Λαοδικίας στην Αποκάλυψη ότι το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός. Πόσα κινητά νεκροταφεία δεν υπάρχουν στο περιβάλλον μας ή πόσοι δεν είμαστε εξημών κινητά νεκροταφεία. Νεκροί, αποκεκουμένοι από τον Θεό. Υπάρχουν δύο λοιπόν θάνατοι. Ο θάνατος της ψυχής και ο θάνατος του σώματος. Τον θάνατο της ψυχής, τον χωρισμό από τον Θεό, τον προκάλεσε ο ίδιος ο άνθρωπος και είναι υπεύθυνος. Τον θάνατο του σώματος, τον χωρισμό δηλαδή του σώματος εκ της ψυχής, τον ελιέταξε ο Θεός εις ευεργεσία ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται. Όπως λέγει στην ευχή του ψυχοραγούντος στην Εκκλησία η ευχή. Γιατί μας έξωσε του παραδείσου και γιατί έβαλε χερού και εφρούρισε την οδόν η οποία όδε προς το ξύλο της ζωής. Είναι αμύο νεκρός άνθρωπος φάγει του ξύλου της ζωής και ο θάνατος γίνει αθάνατος, αθεράπευτος. Από αγάπη μας έξωσε, από αγάπη μας απομέκρυνε από τον και από αγάπη επέτρεψε τον δεύτερον θάνατον αυτών του σώματος τον οποίο θα τον θεραπεύσει δια της Αναστάσεως. Κατά την Ανάσταση θα το πάρουμε καινούργιο το σώμα. Σπήρεται εμφθορά, εγείρεται ναυθαρσία. Σπήρεται σώμα υλικών, εγείρεται πνευματικών. Πεθαίνει καρκινοπαθής και βγαίνει 33 ετών. Τον έχει καταφάγει η θυματίωση και του έχει αφήσει τα νεύρα και τα κόκαλα και το δέρμα μόνο και βγαίνει 33 χρόνων παλικάρι. Η φιλική αρμία, λέγουν οι πατέρες στο σκεπτικό τους κατά το πρώτο ψυχοσάββατο, την παραμονή της Απόκριου. Τι ζημιά λοιπόν κάνει? Αυτό που επέτρεψε λοιπόν να ξαναγυρίσουν στη γη είναι εντολή του Θεού από αγάπη πάλι προς τον άνθρωπο. Και γι' αυτόν τον θάνατο έπρεπε να του λέμε ευχαριστώ του Θεού. Αλλά δεν του λέμε. Του βάζουμε μαύρη σημαία. Και του λέμε ότι εμείς διαφωνούμε. Κακώς έκανες που έβαλες το χέρι στον άνθρωπό μου. Ναι, είναι βλασφημία. Το πένθος, αυτό το κοσμικό πένθος, το που πενθούμε εμείς για αποκεκοιμημένους, είναι βλασφημία, τελευταία ανάλυση. Έχει επικρατήσει, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω ούτε την δύναμη, μόνο Χριστός έχει την δύναμη να μετατρέψει τα δάκρυα σε χαρά και να χαρούμε διότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Εάν με πέθανε γέρον διότι απέλαβε, δεν άφησε τίποτα, αν πεθάνει νέος διότι επρόλαβε και θα αμαρτήσει πολύ. Έτσι λέει ο Θεός Χριστός. Δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια που σας μεταφέρω. Θάνατος λοιπόν είναι ευεργεσία. Πόσοι άνθρωποι δεν έρχονται πολλές φορές για προσφυλή τους πρόσωπα και λέγουν «Α, να τον πάρω σε όλα να αναπαυθεί». Και το επιτρέπει πολλές φορές για να σπάσει αυτόν τον δυολατρικό πάγων που υπάρχει μεταξύ των προσώπων που έχουμε θεοποιήσει τα πρόσωπα, γυναίκα, άντρας, παιδί, ξέρω εγώ, πατέρας, μάνα κλπ. Και επιτρέπει ασθένειες τέτοιες που να τους λυπηθούμε και να τους πούμε πάρτους. Εμείς που λέγαμε ποτέ δεν ζούμε από κοντά, πάρτε μια ώρα γρηγορότερα να ησυχάσει. Θα το έχουν πολλοί να το μαρτυρήσουν αυτό. Και πολλοί έχουν να το πούνε αυτό το πράγμα. Είναι αγάπη του Θεού ο θάνατος. Αρκεί όμως ο άνθρωπος να έχει τακτοποιηθεί και να έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις για να έχει μέρος στην Ανάσταση. Να έχει πιστέψει στον Χριστό και ο πιστεύων στον Χριστό δεν φοβάται. Διότι καν αποθάνει, ζήσετε όπως λέει. Εδώ λοιπόν το έχει πολύ ωραία τοποθετήσει. Εσύ του λέει που επ' του μειόντος με έπλασες και με έκανες εικόνα και με ετοίμησες, με έκανες άνθρωπο. Για σκεφτείτε, όλο αυτό το σύμπαν όσο έχει ερευνηθεί και όσο δεν έχει εξερευνηθεί. Όλοι αυτοί οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, οι δρόνοι, οι κυριότητες, οι δυνάμεις. Αυτή η Θεοτόκος, αυτή η Μεγάλη Παρασκευή, αυτός ο Γολγοθάς, αυτή η συνεχής θυσία του Χριστού που γίνεται κλπ. Γίνεται για τον άνθρωπο. Σκεφτείτε τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δεν μας αφήνει ο Σατανάς να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι οι άγγελοι μπροστά στον άνθρωπο? Τίποτα. Δούμε του. Τι είναι? Τι είναι οι άγγελοι μπροστά σε έναν άνθρωπο ιερέα, αμαρτωλόν? Τι είναι? Τίποτα. Πνεύματα λειτουργικά. Δούλοι. Για τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Που ακούμε άγγελο και λύνουν τα γονατά μας. Να χτυπήσουν οι φτερούγες τους, θα διαλυθούμε. Και εντούτοις είναι δούλοι μας. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις τι είναι ο άνθρωπος. Και εντούτοις όμως δεν μας αφήνει αμαρτία. Αχ, για μας τα σκουλίκια. Άμα σε πατήσουν στο εγώ και σε πούνε βρώμα, θα σου πω γάνεις σκουλίκι. Είσαι που ξέρω εγώ τι άλλο, τότε θα βγάλεις και το μαχαίρι ακόμη, ε. Αλλά εδώ ταπεινολογεί. Εγώ το σκουλίκι για μένα. Για να σου πατήσουν το εγώ και το συμφέρον αλλιώς, θα παραδέχεσαι ότι είσαι σκουλίκι? Δεν το παραδεχόμεθα τότε. Αλλά μας ξεγελά ο Σατανάς, το δεν ήμαθα τίποτα. Μας ετοίμησε λοιπόν, λέει, μας ετοίμησε με την εικόνα του θεία τιμήσα. Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επέστρεψα στη συγγύνη εξίδελήφη ή στο καθομοίωσιν επανάγαγε, ξαναφέρεμε εκεί που ήμουνα, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Είμαι χαλασμένο τώρα, ένα μοντέλο που δεν αποδίδω απόλυτα την εικόνα του Αδάμ που πρωτοβγήκε από τα χέρια σου. Εγώ είμαι αποτέλεσμα αμαρτίας. Κανένας δεν ξέρει πως ήταν ο Αδάμ πρώτα. Εμείς βλέπομεθα μεταξύ μας και πολλοί ρωτούνε πως θα είμαι θα μετά την Ανάσταση. Πες μου πως ήταν ο Αδάμ πριν πέσει και πες μου πως ήταν ο Χριστός όταν ανέστη, να σου πω πως θα είμαι θα και εμείς μετά την Ανάσταση αν πιστέψουμε στον Χριστό. Αυτή τη διόρθωση ήρθε να κάνει ο Χριστός στον κόσμο. Να ξαναφέρει τον άνθρωπο στο αρχαίον κάλος. να ξανατον φέρει, και πράγματι τον φέρει δια του βαπτίσματος, αρκεί να μείνει καθαρός εις το βαπτισμά του, και ακριβώς έχει επιτύχει την καθαρότητα την ψυχική εκείνη που είχε ο Αδάμ πρώτης τόσο. Και ένα ακόμη, το τρίτο ευλογητάριο, εφόσον πάλιν προβάλλει το ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, λέει εικόνη μη. Πρόσεξε, του λέει, είμαι εικόνα σου. Τη σαρή του δόξη σου. Εικόνη μη, τη σαρή του δόξη. Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Εδώ είναι ένας εκβιασμός του ύμνοδου προς το Χριστό. Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον το σον πλάσμα δεσπούτα. Δηλαδή, εάν πεις, διότι έχω πτέσματα επάνω μου, στίγματα, να με απορρίψεις, δεν κάνει τίποτα άλλο μόνο να απορρίψεις την εικόνα τη δικιά σου. Και έχετε υπόψη σας, όταν δει κάποιος ένα έργο του στο Παλαιοπολείο, αισθάνεται κάπως άσχημα, κάπως πικρά. Έτσι αισθάνεται. Και δείτε τώρα πώς αισθάνεται ο Θεός να βλέπει τον άνθρωπο, το πλάσμα αυτό που το φτιάξε, αν υπήκουε να μένει στην αιωνιότητα, πόσο λυπείτε. Και αν θυμίστε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, έκλαψε ο Χριστός. Γιατί έκλαψε? Δεν ήξερε ότι σε λίγο ο Λάζαρος θα πάνω? Και πρέπει με εγωισμό να πει, θα δείτε, σε λίγο θα σας πω τι γίνεται και θα δείτε. Και τούτης έκλαψε. Γιατί? Ενευρυμίσα, το λέγει, και έκλαψε, δάκρυσε μπροστά. Διότι σκέφτηκε εκεί την ώρα τι έφτιαξα εγώ και πώς κατήδησε. Να μου λέει η αδερφή του, ως τεταρτέως, τον άφηστο έφτιαξα εγώ το πλάσμα μου, να βρωμάει, να το τρώνε τα σκουλίκια, το έφτιαξα εγώ το πλάσμα μου. Και δάκρυσε μπροστά σε αυτή την κατάντια που έφτασε το πλάσμα. Εδώ λοιπόν ο υμνοδός διαπνεύματος Αγίου φερόμενος του υπενθυμίζει του Χριστού και του λέει, πρόσεξε, πριν βγάλεις απόφαση, θα ήθελα κάτι να σου υπενθυμίσω, ότι προς αυτόν που θα αποφανθείς δεν είναι τυχαίο τι, είναι εικόν δική σου. Ή και στίγματα φέρω πτισμάτων, αν για τον άλφα ή βήτα λόγο, εκτήρησον το σον πλάσμα δέσποτα. Έρχεται, λέει, από τον πίθηκο, λέει ο άλλος, το σον πλάσμα δέσποτα. Δια των λόγων αυτών, όσοι δεν πιστεύουν, πρέπει να αφήσουν διαθήκη να τους πετάξουν έξω, να μην τους ενταφιάσουν δια μεσοεκκλησίας ορθοδόξου. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Και εφόσον το απορρίπτεις, να έχεις την ειλικρίνεια να πεις, εμένα μην με διαβάστε, να με πετάξετε έξω. Διότι είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να παραδεχτούν χίλιες δυο θεωρίες ψεύτικες, να μην παραδεχτούν μια αλήθεια. Σε μείνονται να έρχονται από τον πίθηκο, από ένα ανόητο άλογο ζώο, από το Θεό να μην είναι, πλάσμα του ο Θεός. Εν τούτης όμως, ο Χριστός μας έχει καταστήσει αναπολογή του. Γιατί αυτοί οι εχθροί του Εβραίοι έχουν γράψει ότι ο Χριστός έπτυσε χαμέ και τον κατηγόρησαν μάλιστα και τον εδίκασαν γι' αυτό. Και επίησε πυλών. Και με τον πυλών έφτιαξε μάτι. Και τι έκανε? Ιδού η ταυτότητά μου, εγώ μου δημιουργώ σας ο πλάσμα. Δεν είσαστε εκεί τότε εσείς, αλλά εγώ επιτρέπω να έρθει αυτός τυφλός, να κάνω θαύμα επάνω του, για να σας δείξω την ταυτότητά μου ότι είμαι ο δημιουργός σας, ότι είμαι ο πλάσμα σας. Δεν έχει αφήσει κενό πουθενά. Δεν πρόκειται κανένας πονηρός, ο πιο πονηρότατος, να βρει κενό του Χριστού τη διδασκαλία και γενικά σε όλο το έργο που έκανε, ώστε να πει εγώ δια αυτής της οποίης εχάθημαι. Όχι. Υφαίνησες και υπερπήρησες όλα τα εμπόδια και έκανες ό,τι έκανες. Εδώ λοιπόν που κάνει, σας λέγω και επαναλαμβάνω, έναν εκβιασμό. Είμαι εικόν, λέει, της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον το σον πλάσμα, πλάσμα δέσποτα, και καθάρισον σύ εσπλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτη. Πράγματι, σου είναι ποθηνή η πατρίδα του παραδείσου. Και τι έκαμε τόσα χρόνια που σε άφησαν στον κόσμο αυτόν? Τι έκανες? Πώς ενήλυσες για αυτή την ποθηνή πατρίδα? Παραδέχεσαι ότι είσαι από τον παράδεισο, το προσώπο βέβαια του Αδάμ και της Εύας, ότι εκείνη η πατρίδα για εκεί σε έφτιαξε, το παραδέχεσαι. Και τι έκανες λοιπόν τώρα που τη ζητάς την πατρίδα αυτή να ξαναπάς και να σε κάνει πολύ του παραδείσου? Ποια τα πιστοποιητικά σου? Πώς θα περάσεις μέσα? Τι είναι τρόπο? Πώς θα ξαναγίνεις εσύ ένα πρόσωπο που να δικαιούσε από την περιουσία του πατέρα? Πώς έγινες αδελφός του Χριστού? Ο κληρονόμος ο φυσικός της βασιλείας του πατρός είναι ο Χριστός. Έγινες αδελφός κατά χάριν του Χριστού για να γίνεις παιδί του πατέρα κατά χάριν, για να είσαι συγκληρονόμος με τον Χριστό, όπως γράφει ο Παύλος στο Ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Εάν τον Χριστόν και την εκκλησία του και τα μυστηριά του απέρριψες, δεν είσαι αδελφός του Χριστού, κατ' επέκταση παιδί του πατρός, και δεν έχεις καμία σχέση με την ποθηνή πατρίδα. Η πατρίδα είναι για τα παιδιά του Θεού, είναι για τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γνωριστεί με τον Χριστό εκ του κόσμου του. Ουδής έρχεται στον πατέρα ημίδιε μου, αν δεν περάσει από μένα, κανένα στον πατέρα. Ας φωνάζουν οι εχοβίτε, ας βροντιώνται και ας χτυπιώνται, πως ότι η γέφυρα που λέγεται Χριστό την απορρίπτουν, θεληματικά κόφτουν τη γέφυρα από την οποία θα περνούσαν οι δυστυχισμένοι. Ήθε να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ήθε να το καταλάβουν. Και εμείς αυτοί, οι οποίοι θρησκεύουμε, πιστεύουμε, αλλά σε μια ανωτέρα δύναμη. Σε ένα ανώτερο. Ή πιστεύουμε στον Θεό, ή και στον Χριστό ακόμη, αλλά όχι εσταυρωμένον. Όχι σε άνθρωπο. Όχι τα φέντα αναστάντα. Αλλά με τον τρόπο μας. Όχι. Θα πρέπει να δοθούν οι σωστές ερμηνείες και οι ορθοί πίστοι στα θέματα αυτά, για να κατορθώσουμε να ξαναεπιστρέψουμε στην ποθηνή πατρίδα, που οποιονδήποτε ρωτήσεις εκτός αυτών που θέλουν να αστείσουν, όλοι θα σου πούνε ότι θέλω να πάω στον παράδεισο και εγώ αξίζω για τον παράδεισο. Πολύ το πιστεύουν, έχουν βγάλει το πιστοποιητικό μόνοι τους και το έχουν και πλαστογράψει από κάτω, και νομίζω ότι με αυτό θα περάσουν στο τελειονίο του Θεού. Τους εύχομαι να περάσουν, αλλά δεν θα περάσουν αν δεν είναι μονογραμμένο από τον Χριστό. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και απόψε, και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε το άλλο να ολοκληρώσουμε.